O šiandienos Evangelijoje mes girdėjom, galbūt kaip tik ir tinka mūsų krikščionių vienybės savaitės pradžiai, apie tai, kaip susibūrė Kristaus bažnyčia. Pažiūrėkite, Evangelija prasidėjo nuo ko? Jonas Krikštytojas sako, štai Dievo vienėlis. Mūsų tikėjimas prasideda, kaip Paulius sako, nuo to, kad kažkas mum paskelbė ir pasakė. Jeigu Jonas Krikštytojas būtų nežengęs šito tikėjimo žingsnio, Andriejus nebūtų išgirdęs ir nebūtų paskunėjęs pas savo brolį Simoną, kuris tapo pirmoji popaižiu. Nebūtų prasidėję apaštalai. Jeigu Jonas Krikštytojas būtų pasilaikęs savo. Ir mes dažnai norim pasilaikyti savo tikėjimą savo. Čia asmeninis dalykas, čia vidinis. Juk kai tu išsakai savo tikėjimą, tu tampi pažeidžiamas. Tas tiesa. Jonas Krikštytojas išsakydamas savo tikėjimą, jis tampa pažeidžiamas. Ir tai yra nemalonu. Bet kita vertus, tik dėl to, kad tu tampi pažeidžiamas, tu gali eiti priekį. Čia va ta gyvybiškumas. Mūsų katalikų bažnyčia, kartais bijodama tapti pažeidžiama, jinai geriau atsisėda ant to kelmelio ir bando apglėbti tai, ką jau yra subūrus. Bet šitaip mes neišgyvensime. Čia yra kaina. Gyvybės kaina yra tapti pažeidžiama. Jeigu aš bijau būti išduotas, aš bijosiu mylėti. Nes jeigu tu myli, visą laiką prisijami tą trapumą. Visą laiką tampi pažeidžiamas. Meilė tave daro pažeidžiamą. Tu lauksi to žmogaus, tu jaudinsies, bijosi, jausi tuštumas. Tu, visa gama atsiranda. Ir maloni, ir nemaloni, nes tai yra kelionė. Bet jeigu aš bijosiu pažeidžiamas, manis aš ir nemylėsiu. Nes aš pasirenku tą tokią poziciją, kuri nei šilta, nei šalta. Kaip ten Kalilis Džibranas savo poezijoje sako, tu sako, liūdėsi, bet niekada iš viso širdies neliūdėsi, jeigu nemylėsi. Ir juoksies, bet niekada nesijuoksi visais plaučiais, pilnai. Toks bus vidutiniškas pakrizenimas kartais, bet niekada iš pilnais plaučiais tu nebūsi laisvas. Neišlaisvinsi nei juoko, nei ašaro. O jeigu tu ryšties šitai kelioniai, bet tai reikia žinoti, kad bus ir viena, ir kita. Kad eina ir viršų natos, ir į apačią. Ir kartais tų apatinių natų reikia tam, kad galėtume atsispirti ir eiti į priekį. Kaip tai vienas yra pasakęs, kuo blogiau, tuo geriau. Pažiūrėkit, gyvenime tai būna. Kai viskas yra gerai, visi atsipalaiduoja, nieko nebereikia, tik nejūdink. Nereikia mūsų jokių problemų, nereikia mūsų jokių, ko tu dar nori. Viskas yra taip gerai. Ir mes net nepaimčiau, kaip mes pradėm senti. Ir dūlėt. Ir nesikeis. Ir nebegyvent. Mes tarytum iš praeities kažką semimės, bet nebėra ėjimo. Ta prasideda dvasinė senatvė. Jeigu norime nuolatos keliauti, reikia priimti iššūkį, kuris kainuoja. Tai yra pokytis. Aną kartą kalbėjom apie pokytį, kad pokytis yra vis dėlto nemalonus dalykas. Nes tai yra rizika. Ne visą laiką gausis. Bet norint kažką sukurti, kad architektas sukurtų kažkokį šedevrą, reikia padaryti prieš tai daugybę eskizų, kurie netinka. Ir dėl to, kad tu darai, prieini. Tai reiškia, mums reikia tos blogosios patirties tam, kad galėtume kažką sukurti. Tai mes dažnai tingim ir pasiduodam tam tinginystei, nes jau taip turim kažkaip užpelnę kažkokių tai turtų. Ir va, tu žiūrėkite, kaip dažnai žmonės sako, aš noriu savo vaikams, aš dirbu, kad mano vaikai, kad jiems nieko nestokotų. Bet supranti, kad tu kasiduoda savo vaikams tam tikrą prasme, nes jeigu jie nedirbs ir nepatirs, ką reiškia laimėti, dirbti, eiti, bręsti, tu atimi iš jų galimybę subręsti. Tik tą patys turi praeiti per visą tai, per tos iššūkius. Ir vat, gerais noris pragaras grįstas. Tol, čia tik dėl jų. O pasakmė gaunasi dar atvirkščiai, dar blogiau gaunasi. Tuo, kad tu besistengdamas dėl kitų, dėl savo, aišku, šmeilės tai darai, be abejo. O gal truputėlį ir bėgdamas nuo savęs, bėgdamas nuo kažkokių vidinių šeimos konfliktų ar dar kažko, nuo tam tikrų sprendimų, nuo savo tiesioginių pareigų. Nors labai gražiais tikslais. Ir paskui laikas prabėga, ir tu pamatai, kad atsirado atitolimas nuo tavo artimiausių žmonių, nuo žmonos, nuo vyro, nuo šeimos, nuo tėvų, nuo vaikų. Viską dariau dėl, o pasirodo, prasilenkiau kažkur. Ir neleidau tam žmogui gyventi. Dėl to didžiausia investicija yra ne į nekilnojimą turtą, į žmogų. Nes mes patys esame labai kilnojami. Ir piligrimai šioje žemėje. Dėl to tas iššūkis ir krikščionybė praktinė, jinai turėtų tapti gyva. Pažiūrėkit net ir šiandienos evangelijoje. Jeigu Jonas Krikštytojas nebūtų išdrįsęs pasidalinti savo tikėjimu, tapti pažeidžiamas, o galiausia, jūs pažiūrėkit, ką Jėzus padarė. Tai čia konkurencija. Jonas Krikštytojas turėjo savo bažnyčią. Ne? Jis pasakė tiem dviem savo mokiniams ir jie nuėjo paskui Kristų. Tai jis prarado. Dingo viskas. Jono Krikštytojo pozicija nebuvo mano bažnyčia, man, kuo daugiau. Jo tikslas buvo parodyti Kristų. O kaip dažnai mums baigėsi to, mano nuopelnas, mano bažnyčia, mano pasiekimai, mano diplomas, mano šeima. Tas mano kartais mane pražudo, nes aš tampu tvenkinys. Jonas Krikštytojas, vat jo, gyvybė. Jisai nesulaiko savo. Išdrįsta žengti dar vieną žingsnį. Nuo ko prasideda apaštalų kelionė. Tada antras žingsnis. Pirmasis yra paskelbti. Antrasis, Kristus nepradėjo nuo katekizmo. Nepasisodino tų dviejų ir gerai neišplovė smegenų. Nu, dabar, pirmas įsakymas, antras, ne taip, atgal, pakartojam. O dabar tėvė mūsų mokysimės. O dabar tikėjimų išpažinimą, ilgąją formą. Ne, ateikite ir pamatysite. Labai dažnai mes žinome viską, ką reikia daryti. Bet kažkodėl nedarom. Tarp tada ilgiausia pati kelionė gyvenimo. Žinau, turbūt nekartą esu. Pati ilgiausia kelionė yra nuo smegenų, nuo galvos iki širdies. Kad žodis taptų kūnu. Labai dažnai netampa. Mes viską žinom. Žinom. Bet kažkodėl netampa kūnu, nedarom. Kaip tas gražus posūkis apie mišę sako, mišios prasideda tada, kada jos baigėsi. Tai reiškia, kada tai yra. Mes pasišėmėm tą dvasę, kad paskui gyventume kasdienybėje. Bet dažnai mes čia išgyvenam savo, tą pakilėjimą ir viskas to baigės. Ir išeinam į kovą su kitatikiais. Nu, parodysim, kieno tiesa. Ir ta kitatikiai gali būti net ir toj pačio šeimo ir to paties tikėjimo. Mes visi esam skirtingi. Kaip ta, žinot, sūnus palaidūnas ir žinot, tą pasakojimą apie gailestingąjį tėvą. Tai teisusis ir sūnus palaidūnas, ką jisai grįš į mano bažnyčią, į mano. Taip nebus, jeigu taip, tai aš išeinu iš tų namų, aš nebūsiu. Žiūrėkit, prasilenkama su pagrindiniais principais. Jeigu tėvas ir tėvo namai yra tas, kuris duoda gyvybę, tas, kuris gimdo. Tas, kuris duoda gyvybę. Suranda viskas, tai yra tėvas. Tai jo sūnus vyresnysis, rodžiu, viską daro teisingai, viskas vyksta pagal procedūras. Bet jis netitinka, na, vidinio polėkio. Yra įstatymas, bet nėra įstatymo dvasios. Tai yra sausa. Netelpa tenai sūnus palaidūnas, nes jis yra palaidūnas. Ir nebėra to gimdymo, nebėra tos gyvybės. Tai tam, kad mes netaptume, na, tik tai tokie statiški įstatymo vykdytojai, kad žinotojai, reikia perleisti per save. Ir tai yra bažnyčios patirtis. Mes turime tapti, na, sėkimas pagal kristiškį pačiupinė, prisilės, pabandyt. Dėl ko, pavyzdžiui, yra taip svarbu? Ir gėdos. Dėl to, kad kol mes, vėlgi, ir tos pačios mišios, reikia tapti vis labiau dalyviais. Dalimi. Iš pradžių galbūt žodžiu, paskui galbūt giesme, paskui dar kažkur, bet tiesiog vis labiau įsijungti. Kad įsijungtų ir galva, ir emocijos, ir kūnas. Dėl to ir sėdim, ir stojam, ir klaupiam. Dėl ko? Dėl to, kad visas dalyvautų. Kad po truputėlį taptų veiksmas. Įkūnėtų. Nes jeigu viskas lieka tik tai galvoje, tai yra per mažai. Nes tada, na, liks teorija. Kristus atėjo, žodis tapo kūnu, tai reiškia, ir kaip tam pakūnu? Pažiūrėkite, kiek kartų kalbėjom apie tą prakartėlę. Ten, kur yra nepatogu. Ten, kur yra didžiausias išbandymas ir iššūkis. Ten, kur mes mažiausiai laukiam. Ir kiekvienas turim tokių vietų. kažkas su viršininku turi bėdų, kažkas šeimoje, kažkas pats su savim bėdų turi, negali išsispręsti ir atsakyti kai kurios klausimus. Ar dar problema yra galimybė su Dievu. Dažnai mes įsivaizduojam, kad va, pasimelsiu, Dieve, aš melsiu, kad tu panaikintų mano problemas. Tai neteisingai yra. Reikia, Dieve, aš meldžiu, kad tu man padėtum rasti sprendimus ir pasimokyti. Nepanaikink mano problemas, bet padėk man nespręs, padėk man gyventi, padėk man subręsti per mano kelią ir per mano išbandymus. Štai yra tikrasis kelias, kuriame mes tampam žmonėmis, kuriuose tampam bažnyčiai. Tu pažiūrėkite, jeigu, pavyzdžiui, man kažkas nepatiko, a, šitas kunigas nepatinka, arba šitą bendruomenę, dar kažkas, einu kitur. Tai reiškia, tam tikrą prasme, pabėgti nuo iššūkio. Tai visą gyvenimą galim bėgti. Ir dažnai mes bėgam sąmoningai, nesąmoningai. Pavyzdžiui, kodėl yra lengviau savo vaikams duoti, na, statyti namus, negu, nežinau, būti su jais, praleisti laiką. Todėl, kad praleisti laiką tai yra neapčiuopama, nepamatuojama. Namas, va, pastačiau, stovi, matau, apibrėžiama. Karjerą padariau, diplomas yra, va, prašom, galim pačiupinėti. O santykiai, čia kaip prevencija. Tu investuoji ir tu nežinai, kiek suveikia, kiek nesuveikia. Kiek dėl to, kiek nedėl. Tikėjimas. Neaišku, gal dėl to, gal dėl kito. Nu, geriau, parodi, ką nuveikiai. Nu, nelabai ką parodys. Bet jeigu tu nedarys, va tada pamatys. Bet ne, vėlgi neatseksi dėl to ar ne dėl to. Čia yra tam tikras tikėjimo žingsnis. Tai yra sunku, tai kainuoja. Tas pasitikėjimas. Aš tai darau ir žinau, kad net jeigu to neapčiuopsiu. Neapčiuopami dalykai yra labai sunku, nes už juos sunku ir padėkoti. Aš tiek dariau, kaip tvarka, žinai. Išplovau indus ir vėl susitikau. Sutvarkiau kambarį ir vėl. Ir niekada net ir nepastebi, kaip su sveikata. Sveikata, supranti, toks dalykas yra, kurį pamatai, kai prarandi, kad jinai buvo. Tai kaip ir žmogus. Dėl to reikia avansų. Ir va tas avansų, jeigu pats savo neįsivardin, to nebus. Žodis taktukų. Ir pažiūrėkit Evangelijoje trečias punktas. Tai pirmas, Jonas Krikštytojas paskelbė, mokiniai išgirsta ir ateina prisiliesti, reiškia praleis su Kristumi tą dieną, nors tai yra simbolis, apskritai, praktikos. Koks trečias žingsnis yra? Andriejus eina pas Simoną ir jam pasako, rado Mesiją. Tai Andriejus nieko dar nesuprato. Jis nežinojo, nebuvo visiškai tikras. Kaip svarbu neuždaryti to ciklo, eiti ir skelbti, ir kalbėti, ir dalintis. Tikėjimas auga, kada mes juo dalinamės. Tas yra be galo svarbu. Tai yra mokinystės dalis. Norint tapti pilnai mokiniu, reikia tapti mokytoju. Bet tokiu nuolankiu mokytoju. Tas, kaip senovės filosofas sako, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Jeigu aš suprantu, kad mano žinojimas atveria dar didesnį tą aplinkui nežinojimą, tai reiškia, kad aš lieku nuolankus. Aš suprantu, kad mano tiesa nėra absoliuti. Ir kad kuo daugiau aš sužinau, turėčiau dar būti labiau atviras dialogui ir ieškojimui. Dar labiau nuolankus. Nuolankus ne tas, kuris nuleidžia galvą, esu kaltas, jūs labai kaltas, prašau, nelieskit manęs. Ne ta prasme. Bet jis, kuris sako, taip, aš suprantu, kad mano žinojimas yra tik dalinis ir noriu dar daugiau pažinti. Esu kaltas, tai veda į dialogą ir į diskusiją. Įsiklausyti kitą. Tai reiškia ir girdėti. Ta prasme. Ne tai, kad nurinau galvą ir nieko neieškau. Abejingas ir kaip malka. Kur pastatėti, kur palikai ten ir stovi, žinai. Kad nedaug Dievę nesuklyščiau. Dievui nereikia neklystančių žmonių. Jam reikia gyvų žmonių. Gyvos bendruomenės. Bet tai kitas tikėjimo žingsnis. Ir suprantat, kaip tenais tam anekdote labai man kažkaip tai įstrigo. Sako, čia vienas dėstytojas sako, nu kokie pasitaikė studentai, nu dar tokių nevykėlių nesumatęs. 7 kartus aiškinau, jau sako, pat supratau, ką aiškinu, o jie dar nesuprato. Tai mes turėtum tokie tapti. Mes suprantame, be aiškindami. Kaip ir Andriejus, jis ateina, pradeda aiškinti, o kodėl tas Mesijas? O kodėl jisai? O pagal ką? Ir tada Andriejus pradėjo, o kodėl jis tikrųjų Mesijas? Kodėl jis mane sužavėjo? Kame tas yra? Tu pradedi ieškoti ir gilintis, kada tu daliniesi. jeigu viskas lieka tik tavo mintise, to yra per mažai. Tai va, tam, kad teorija taptų praktika, mums reikalinga ta bendruomenė. Tas, kaip vienas psichoterapeutas labai grįžiau, gydimas gyvenimo, terapija gyvenimo. Mes taip dažnai gyvenam ir bijom gyventi. Gyvenam kažkieno gyvenimais, serialais, dar kažko. O mes kaip bendruomenė galėtume patys gyventi. Ir jeigu sukurtume tokią erdvę, kurioje yra pasitikėjimas, pagarba, įsiklausimas, mes nebijotume, kaip sakoma, iškelti savo demonus. Dabar ką mes dažniausiai slepiam? Ką darom paprastai? Mes slepiam savo demonus, nes mums gėda. Nu kaip, ką žmonės pasakys? Nu kaip dabar aš toks? Kaip čia kaip tam kukučio dainoje, žinot, kur kumelaitė užaugo? Toks, kaip čia dabar gausi kumelaitė atsirado? Nu kaip pasaulis į mane, kur tokie gražus ten parketai ir užuolaidos, tokios gražus. Tai kaip čia dabar aš toks būsiu išskirtinis? O kad pas visus ten tų ir kumelaičių, ir kumelių, ir visas zooparkas yra. Ir visi vaidina, kad ne, jokių būdų. Tai va, krikščionybė ir bažnyčia turėtų būti ta erdvė, ta aplinka, kur mes paleidžiam savo zoologijos sodą ir nebijom. Kur mes prisijaukinam savo gyvulius gyvenančių savyje. Ir dėl to mums reikalingi viens kitam, nesmerkiantis, priimantis, palaikantis. Ne tam, kad sukurtume kažkokią tai iliuziją, aišku ir tai galim padaryti, iliuzinę tobulą bažnyčią, bet jinai nieko nepasitarnaus. Tikroji bažnyčia yra ta, kur tu nebijai, kur tau krenta kaukės ir tu išsilaisvi. Tai yra dievo vaikų laisvė. Nes atsiminkime, kad rojus, mes nepateksime į rojų tol, kol neapsinuoginsime. Rojų žmonės yra nuogi. Dvasinė prasme. Ir nebijo. Ir kelionė į rojų, tai reiškia kelionė į save. Į savo nuogumą, atsistot tiesos akivaizdai. Nesukurt kažkokią tai gražią katedrą, už kurios galima būtų pasislėpti. Gražią liturgiją, gražius žodžius, gražią išpaldą. Bet atsistot tiesos akivaizdai. Kada tu esi pažeidžiamas, nuogas, bet kartu ir gyvas. Štai kas yra ta mokinys, štai ką, kur kviečia mus Kristus, burdamas mus į sekmadieninės bendruomenės. Čia yra galimybė. Kiek mes tai išnaudosim, tai yra kitas klausimas. Kiek mes pasinaudosim to. Bet tikslas yra, kad bažnyčia mums duota tam, kad labiau taptume patys savimi. Tad prašykime Dievo, kad padėtų, kad vestų mus tuo keliu, kad laimintų, kad duotų mums daug išminties, kantrybės vieni su kitais, padėtų nešti vienas kito kryžio, palaikyti vienas kitą ir kad svarbiausia, nebijotume klysti, kad taptume drąsus, kad gyventume pilnai. Kristus sako, aš atėjau į pasaulį, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų.